SBS Filipino.
Mahigit sa 10,000 buhay ng mga Australianong naililigtas simula nang ipinatupad ang organ at tissue donation program noong taong 2009. Ngunit sa pinakahuling ulat sa mga naganap na transplant sa bansa, nakitang patuloy na mababa ang bilang kung ihahambing sa ibang bansa. Ang detalye sa ulat ni Lydia Feng na isinalaysay sa wikang Filipino. Anim na linggong sanggol pa lamang si Andrea Gretsch nang na-diagnose ang batang babaeng taga Sydney ng bibihirang sakit sa atay o liver disease, kung saan naninilaw siya at kinailangang pakainin sa pamagitan ng tube. Ang natirang opsyon ay isang liver transplant. Mayroong ilang buwan silang naghintay at nalagay sa waiting list bago nakahanap ng katugma o yung tinatawag na match. Sinabi ng kanyang ina na si Paula Andrea Gretsch, alalang-alala pa niya ang naramdaman niya nang natanggap niya ang tawag mula ospital.
It's amazing. Your heart races. It's a mix emotions, really. You think she's gonna have this liver transplant, but at the same time she's going through a major surgery.
Ngayon, isang masiglat masayang bata si Andrea Gretsch, sing siglat saya ng pangkaraniwang bata. Di malilimutan ang kanyang inang malaking regalong ibinigay sa kanila.
Someone out there is giving her a second chance in life. It's even thinking about it just waters my eyes, because you know my daughter wouldn't be here and I wouldn't be witnessing her first steps, her first words, if it wasn't for the generosity of this person.
Sa pinakahuling ulat mula Australian Organ Donation and Transplant Outcome, nakita nung nakarang taon na 510 organ donor ang sumakabilang buhay na nagbigay ng panibagong buhay o pag-asa sa may 1,400 mga pasyente. Mahigit na 270 nabubuhay na donor o organ donor ang nagbigay ng kanilang kidney o bahagi ng kanilang atay upang mailigtas o mapabuti ang buhay ng iba. Ayon sa National Medical Director ng Organ and Tissue Authority, Dr. Helen Opdam, ang National Organ Donation ay sa pamagitan ng National Organ Donation Program na iligtas ang higit sa 10,000 buhay simula ng ipinatupad ito, may 9 taon na ang nakalipas.
Since 2009, when the government reform began to boost organ donation and increase transplantation, we've seen a doubling of the number of people who do donate and many more people receiving those life-saving transplants.
Ang state ng Victoria ay nangunguna sa organ donation, kung saan may 148 donor ang naitala noong nakaraang taon. Sinundan ito ng 135 organ donors sa New South Wales at 105 sa state ng Queensland. Ang national consent rate para sa organ donation ay kasalukuyang kulang-kulang 60%. Ngunit nais ng Organ and Tissue Authority na ipataas o itaas ang antas sa 70%. Kung sakasakali may tataas ang world ranking nito sa organ donation mula 17 sa top 10 ang Australia. Ayon kay Dr. Opdam, maaaring magpatala ang mga tao at maging organ donors online.
We live in a very generous country, I think. Many people just haven't thought about donation or haven't taken the trouble to register. We know that when someone's registered, then our consent rate goes up to 90%.
Tangkilikin nang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.